Ja, her. Jeg kan høre, jeg er her også meget højt, så det er godt. Vi skal tale om Helligånden, og det har vi gjort et stykke tid efterhånden. Og vi har haft det her tema, der hedder hver dag eller hverdag med Helligånden. Men, og vi har hørt om, hvad for en fantastisk person han er. Vi har hørt om, at han er vejleder og ikke vildt leder. Vi har hørt om, hvordan han kan være med i vores hverdag, og alle de her. Vi har endda været på speed dating med ham. Så vi er kommet et godt stykke. Men nu er det ligesom på en eller anden måde tid til måske at blive en lille smule mere konkrete. Hvordan er det så lige, at jeg får kontakt med ham? Nærkontakt med ham. Hvordan er det nu lige? Og jeg kunne så ikke dybe mig for lige at smide den der på, vel? Det er sådan en UFO-film, der var engang, det ved jeg ikke, er det i 80'erne eller et eller andet, eller altså. Nærkontakt af tredje grad. Vi er ikke alene, står der. Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi er ikke alene. Så googlede jeg det lidt, hvorfor hedder det egentlig tredje grad? Det er simpelthen en eller anden UFO-forsker, der har sagt, jamen, første grad, det er sådan, når man ser den på 150 meters afstand. Og anden grad, det er, hvis de er lidt tættere på. Og tredje grad, det er, hvis man er i kontakt med personer. Så er der sidenhen kommet en fjerde grad, hvis man bliver bortført af UFO'er. Og femte grad, hvis man løbende kommunikerer med dem eller sådan noget. Så det burde måske være kontakt med Helligånden af femte grad. Den der løbende kommunikation. Du er både blevet bortført af Gud, og han er flyttet indenfor og alt det her. Nær kontakt med Helligånden. Og jeg kunne tænke mig, at forhåbentlig giver alle sammen noget med, uanset hvor I er. Hvis du endnu ikke er kristen, jamen så handler din kontakt om at få ham til at flytte indenfor. Så handler det om, at han kommer på indersiden. Hvis du er kristen, men ikke synes, du oplever ham, så håber jeg, at du får lyst og sult og længsel efter det i dag. Og hvis du er kristen og har en relation til Helligånden, så håber jeg, at du måske kan få gavn af lige at få teorien på plads, og også kunne hjælpe andre med at få den der kontakt med Helligånden. Og faktisk kommer vi til at tale om det her emne, som Jürgen introducerede som Helligåndens dåb, de næste to søndage. Så der er altså en del to på søndag, hvor det er Bergur. Er der nogen, der har set sådan amerikansk brydning? Wrestling. De har sådan noget, der hedder tag teams. Ikke? Når den ene har været inde og kæmpe og slå og smadre og hamre og så videre, ikke? Så løber han lige ud og giver en high five, så kommer den næste ind på holdet. Det er det, der sker på søndag, når Bergur kommer. Så kommer anden del. Og vi har ligesom besluttet os for at prøve på at sige, jamen, lad den her søndag være forhåbentlig noget åbenbaring, forhåbentlig noget forståelse, forhåbentlig få brudt forkerte tanker om, hvem Helligånden er, og hvad han kan og skal og vil og alt det her, ned og få formuleret, hvad er det så for en pakke, der er til os, så I kan gå og være så sultne hele ugen, at I bliver nødt til at komme på søndag, og så vil Bergur være meget praktisk, meget præcis, meget personlig, og så lad os få en ny påfyldning af Helligånden alle sammen. Okay, er I med på den plan? Godt. Jamen, nu starter Jürgen jo med at sige, at der er sådan lidt teologiske besvindeligheder om det her. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det er også fuldstændig rigtigt. Og sagen er jo sådan, at teologi kan være godt og skidt. Teologi er lidt ligesom et landkort. Hvis kortet er rigtigt, så er det jo enormt berigende, hjælpsomt. Så kan du bruge det til noget. Så ved du, hvor er det, vejen går, hvad vej kan jeg gå, og hvad er det, der sker her. Hvis teologien er forkert, hvis kortet er forkert, så kan det være meget hindrende. Og jeg ved godt, det er sådan et billede, man skulle have brugt for 10 år siden. Okay, teologi er ligesom en GPS. Hvis GPS'en viser rigtig vej, så er den jo enormt hjælpsom. Men når den viser forkert, så er den enormt irriterende og distraherende og gør, at man måske faktisk ikke kommer til sit mål. Og der er nogle mennesker, der aldrig kommer til deres mål i kristenlivet, fordi de har forkert teologi. Og der findes ting, der hedder forkert teologi. Det er ikke forkert at sige, at der er noget, der er forkert. Der er noget, der er forkert. Og der er noget, der er så forkert, at det hindrer os i at få det, Gud har til os. Og der er også noget, som hedder bare at sige, der er et helt hvidt kort. Der er måske et område, man slet ikke har hørt noget om. Og ved I hvad? Man kan faktisk ikke bede om at få noget fra Gud, man ikke aner eksisterer. Det gør man jo ikke, vel? Hvis ikke man ved, det er der, og hvis ikke man ved, det er til en, så beder man heller ikke om at få det. Og derfor er det faktisk rimelig vigtigt også med noget teologi og noget sådan mere bibelforståelse. Hvad er det Gud han siger, han har til os, og hvad er det, han vil med os? Og lad os nu lige tage det der med dåb. Bare lige en gang for alle. Nej, det bliver ikke en gang for alle. Men en gang nu, og så har I det at tænke over, i hvert fald også til næste søndag. Når Bibelen taler om dåb, så taler den i virkeligheden om tre aspekter. Eller der er tre aspekter af det, som den benævner som dåb. Og det er det, der nogle gange gør det en lille smule kompliceret for mennesker. Og det, jeg kunne tænke mig at prøve lige at sætte op sådan tre kolonner her, det er, hvem er det, der døber? Hvad er det, man bliver døbt i? Og hvad er det, man døbes til? Eller hvad er resultatet af dåben? I de her tre aspekter, de her tre områder, hvor Bibelen bruger det udtryk. Og først lige et par ord om dåb. Ordet dåb betyder at nedsænke ned i. Det betyder, at du omslutter det med det element, du nu bliver døbt i. En af de andre tekster, som ikke er fra Bibelen, hvor det her ord bliver brugt, er en tekst, hvor der står om, hvordan man laver pickles. Man tager de her agurker, eller hvad det nu er for nogle grøntsager, så putter man dem ned i eddike, man døber dem i eddike. Først, der er faktisk to forskellige ord. Først så døber man det. Det er ikke ordet for dåb. Først så døber man dem i noget kogende vand, og så døber man dem i eddiken. Og det vil sige, at de bliver sænket ned i den der eddike, og det forandrer deres natur, ikke? Der sker noget med dem. De bliver helt anderledes, fordi de ligger i læge. Og andre steder, hvor ordet bliver brugt, er, når man farver tøj, så døber man tøjet i de her kar med farve, og så får det en helt anden farve. Det er det, ordet dåb betyder. Du bliver døbet, nedsænket i et eller andet, så du bliver helt omsluttet af det. Og fuldstændig ligesom med pickelsen og farvningen af tøj, så sker der også en forandring. Og så det allerførste, det er i forbindelse med frelsen. Når du bliver frelst, så døber Helligånden dig. Det siger 1. Korinther 12:13. Det står i nogen oversættelser ret dårligt oversat. Men den, der handler i 1. Korinther 12:13, er Helligånden. Hvad døber han dig i? Han døber dig i virkeligheden i Jesus. Eller det billede, der bliver brugt der, er, at han døber dig ind i legemet. Nu, og det der sker, det er, at du kommer til at høre til. Vi har alle den samme ånd. Vi er alle i Jesus. Vi er nu brødre og søstre. Vi er nu en familie. Vi hænger nu sammen. Det er det, der sker i selve frelsen. Du bliver en del af Guds familie. Helligånden tager dig og sænker dig ned i Jesus. Så du nu tilhører ham, og så vi nu hænger sammen, alle sammen. Romerbrevet 8:9 siger, hvis nogen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Hvis nogen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Du kan ikke være kristen og ikke have Helligånden i dig. Det har du. Han har allerede været i gang med at gøre dig til et Guds barn, og gøre dig til en del af Jesu krop. Det er det, der sker i forbindelse med frelsen. Og det kalder Bibelen altså også en dåb. Så er der dåben i vand. Hvem gør det? Jamen det er jo andre kristne. En anden kristen, der gør det. Hvad er det, du bliver døbt i og nedsænket i, omsluttet af? Det er vand. Og hvad er formålet med det? Jamen det er jo i virkeligheden lidt det samme som derop. Det er i virkeligheden den der identifikation med Jesus. Der er noget renselse og noget bekendelse over det, men i virkeligheden handler det jo i virkeligheden om, at jeg er blevet et med Jesus, som jeg lige har, som Helligånden har gjort ved mig. Og det demonstrerer jeg egentlig nu. Ligesom Jesus døde, blev begravet, opstod igen, så symboliserer dåben alt det der. Så det er den anden dåb, Bibelen taler om. Og så taler Bibelen altså om den her tredje dåb, som kaldes Helligåndens dåb. Og hvem er det, der døber? Det er ikke Helligånden, der døber. Det er Jesus, der døber. Peter siger i sin pinseprædiken, at Jesus han er opstået fra de døde, og er nu ved faderens højre hånd, hvorfra han har fået Helligånden, som han nu udgyder. Så det er Jesus, der døber i Helligånden. Så nu skal du sænkes ned i Helligånden. Nu skal der ske en vedvarende, permanent forandring med dig. Bliv helt omsluttet af Helligånden. Og formålet der er kraft til tjenester. Det skal vi komme til at tale en hel del mere om. Og man kan sige, at i den ideelle situation sker alt det der samtidig. Det ser vi eksempler på i Bibelen. At det sker samtidig, eller i hvert fald sådan lige inden for en time. Ikke? Vi har for eksempel, da evangeliet første gang kommer til hedningerne i Cornelius' hus. Peter, han, de er ivrige, de er sultne, de er gudfrygtige, de vil gerne høre, hvad det er, der foregår her og alt det her med Jesus. Og Peter, han forkynder for den. Og så står der, mens han endnu talte, kom Helligånden over den. Og de begynder at tale i tunger og profetere. Og så klør de sig lidt i nakken, de der apostler, og siger, når de nu har fået Helligånden, så kan vi vel også lige så godt døbe dem i vand. Fordi de er helt tydeligt både blevet kristne og har fået Helligånden. Så nu må vi også heller lige få den tredje del med. Og så har vi også et eksempel i Apostlenes Gerninger 19, hvor Peter, eller Paulus kommer til nogen, som er Johannes' disciple, eller disciple af en eller anden slags, og så spørger han, underligt spørgsmål, fik I Helligånden, da I kom til tro? Og så siger de, vi har da ikke hørt, at der er nogen Helligånd. Og så siger Paulus, har I ikke hørt, der er en Helligånd? Jamen, hvad for en dåb er I så blevet døbt med? Og så siger de, med Johannes' dåb. Og det vil sige, at den der dåb, som Johannes Døberen gjorde, som var under den gamle pagt, det var det eneste, de lige havde hørt om. Og så forklarer han åbenbart for dem, for det ender i hvert fald med, at han både døber dem i vand, og Helligånden kommer over dem, og de taler i tunger og profeterer. Så de får også hele pakken på én gang, kan man sige. Men andre steder, så er den der pakke på en eller anden måde delt op. Så det, der sker i den første deroppe, det er, at Helligånden kommer derind på indersiden. Du får givet liv. Du får Helligånden. Det, der sker i Helligåndens dåb, er, at du får givet kraft. Og man kunne måske i virkeligheden sige, at Helligånden får dig til rådighed. Det, der sker i frelsen, er, at du får Helligånden til rådighed. Det, der sker i Helligåndens dåb, er, at Helligånden får dig til rådighed. Giver det mening? Lad os prøve at kigge på det. Jesus. Mon Jesus havde Helligånden. Tror Jesus havde Helligånden? Han var undfanget ved Helligånden. Hallo? Ikke? Han var undfanget ved Helligånden. Det giver slet ikke mening at tale om, at Jesus skulle gå de første 30 år uden Helligånden. Men alligevel så gør han ikke en eneste kraftfuld tjeneste. Han gør ingenting overnaturligt, før efter hans dåb. I hvad? Vand? Men der skete et eller andet mere der også. Helligånden kom også over ham. Himlen åbnes, Helligånden kommer ned. Faderen siger til ham, du er min søn, den elskede. Så han kobler lige også to dåbe sammen, ikke? Og siger, nu døbes jeg i vand, og så kommer Helligånden, og så bliver han forøvet lidt ud i ørkenen, og alle mulige modstand, og så står der, og han vendte tilbage fra ørkenen i Helligåndens kraft. Og så starter hans tjeneste. Så begynder det. Så sker der noget med ham. Så begynder alle miraklerne. Fordi han var jo vores forbillede. Han var her på samme vilkår som os. Alle de der mirakler og ting, Jesus gør, gør han ikke, fordi han er Guds søn. Han gør det som menneske med Helligåndens kraft, for at vi skal kunne gøre det samme. For at vi skal kunne lære ham. For at vi skal kunne se, hvad er det? Hvad er det, jeg vil her på jorden? Og hvordan kan det lade sig gøre? Så har vi hans disciple. Hvornår var det lige, de blev kristne? Den er lidt mere kompliceret, ikke? Fordi der er sådan noget med, at hvornår begynder egentlig den der nye pagt, ikke? De bliver kaldt til Jesus. Det er da et godt udgangspunkt i hvert fald, ikke? De forlader faktisk alt for at følge Jesus. De var blevet sendt ud for at prædike, for at sige, helbrede de syge, og rense de spedalske, opvække de døde. Men det var der også folk, der gjorde i det gamle testamente. Sådan specifikke tider, profeter, konger, dommere. Det blev de sendt ud for at gøre. De havde bekendt Jesus på et tidspunkt også. De var blevet renset ved Jesu ord, siger Jesus selv. Han siger endda, at deres navne er skrevet i livets bog. Det er det, de skal glædes over. Så er de kristne? De er grene på vintræet. Og hans søn siger, at de tilhører faderen. Så er de kristne? Ja, nej, ja. Jamen, Jesus er jo ikke død og opstået endnu. Ja. De grene på vintræet, de tilhører mig i rene. Men prøv at høre, sådan er det jo for alle i den gamle pagt og det gamle testamente. De blev gjort retfærdige ved tro på det, der skulle ske. Og nu har de Jesus lige omkring sig, som forklarer, hvad er det, jeg er her for? Så ja, de er kristne, eller de i hvert fald tilhører Gud, de er retfærdige. På samme måde som alle andre under den gamle pagt. Og så kommer Jesus til dem efter hans opstandelse. Og står med dem. De er bag lukkede døre, og så pludselig står han blandt dem. Og siger, fred være med jer. Så ånder han på dem. Og siger, modtag Helligånden. Modtag Helligånden. Der bliver de kristne. Der får de livet i sig. På en anden måde, end folk i den gamle pagt gjorde. Det betyder ikke, at de ikke var kristne, eller ikke var troende, eller retfærdiggjort. Men kan I se forskellen før og efter Jesu opstandelse? Men så siger Jesus til dem, I skal gå ud i alverden. I skal forkynde evangeliet for alle folkeslag. I skal starte her i Jerusalem, og så skal I gøre alt det her. Men I skal blive i Jerusalem, indtil I bliver iført kraft fra det høje, eller indtil, som Jørgen læste, I bliver døbt med Helligånden. Hallo? Så er du ikke modtage Helligånden? Jo. Men det er den tredje del af, den tredje dåb her, der manglede. Kraften til tjeneste. De var blevet en del af lægemet. De havde fået Helligånden og Gud på indersiden. De havde bare blevet indgivet liv, men de manglede at blive indgivet kraft, og faktisk fik de en befaling om, I må ikke begynde at gøre alt det her, før I får den her kraft. Det kan slet ikke lade sig gøre uden. Og det sker jo så på pinsedag. Og den beretning skal vi ikke læse. Det kan I selv gøre i Apostlenes Gerninger 2. Spændende beretning. Så har vi de allerførste kristne. De kommer første gang til nogle andre folk i Samaria i Apostlenes Gerninger kapitel 8. Og det er Philip, og det, der er dernede, og han prædiker evangeliet. Og der er en hel masse samaritanere, der kommer til tro. Ja, de ikke bare kommer til tro, de bliver også døbt, udtrykket, de modtog ordet, osv., osv., osv. De bliver helt sikkert kristne. Men så hører apostlene i Jerusalem, hov, der er nogen, der er blevet kristne i Samaria. Og så tager de straks derned. Hvorfor? For at lægge hænder på dem, så de kan få Helligånden. Og der sker, vi ved ikke, hvad der sker, men der sker noget så vildt, at der er en troldmand, der er villig til at betale en masse penge for at få det samme til at ske. Så har vi, som vi lige hørte om før, eller så har vi Paulus. Hvornår blev Paulus kristen? Ja, han møder Jesus på vejen til Damaskus, på vej ud for at udrydde alle de her kristne. Og så blev han slået til jorden, og Jesus taler til ham. Og hvad siger han? Herre. Det plejer ligesom at være et godt tegn på, at man er blevet en kristen. Og så går han ind i Damaskus, og så tænker han over det her i 3 dage, indtil Gud sender en profet til ham, for at bede om, at han må kunne se igen, fordi han havde mistet synet i det der syn. Og så beder Ananias for ham, og han bliver rask, og Helligånden kommer over ham. Så han oplevede også den her ekstra ting, den der ekstra kraft til tjeneste. Og så starter Paulus' tjeneste så derfra. Og så har vi de 2 episoder, jeg nævnte før, fra hvor hedningerne bliver kristne, og i Efesus, hvor man kan sige, at de får hele pakken på én gang. Så det er ekstremt vigtigt, det her. Hvis disciplerne havde brug for det, og hvis Jesus havde brug for det, hvis disciplerne får at vide, at I må ikke gøre noget før, så er det ikke bare sådan en eller anden ligegyldig ting, som er for nogle pinseflipper et eller andet sted, vel? Så er det til alle kristne. Så er det vigtigt for enhver kristen. Det er en del af det. Man kan sige, at det største løfte til verden er Johannes 3:16. Gud elskede verden så meget, at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Men det største løfte til kirken er Apostlenes Gerninger 1:8. Når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft til at være mine vidner. Og den del af kristen, som eksploderer lige nu i verden, er den del, der har forstået det her. Den del, som har set den del af det teologiske landkort. Hvorfor? Fordi det er det, der er nødvendigt til tjeneste. Vi kan godt gøre en hel masse gode gerninger. Vi kan godt komme med vores kærlighed for Gud, og vi kan godt gøre alle de andre ting og mange gode ting som kristen uden Helligåndens kraft. Men det er bare en helt anden dimension, når først Helligånden kommer til. Fyldt. Nu brugte vi ordet dåb. Bibelen bruger faktisk forskellige ord om det. Hvis man så lige går igennem apostlenes gerninger, det kan I selv hygge jer med, eller også så kan I komme til next om mandagen, hvor der er undervisning om apostlenes gerninger. Så bruger Bibelen forskellige udtryk om det her med, hvad der sker, når Helligånden kommer over. Kommer over er blandt andet et udtryk, der bliver brugt. Så bliver der brugt et udtryk, falder på, eller modtager Helligånden, eller får en Helligånden som gave, eller Helligånden blev udgydt også over, eller en tildeling af Helligånden, eller I skal iføres kraft. Det er alle sammen synonymer for det samme. Og så bliver det her ord fyldt brugt en hel del gange også. Og man kan sige, hvis man lige skulle skelne mellem alle de der ord, det eneste skelne, man sådan umiddelbart lige kan sige, det er, at ordet dåb bliver kun brugt om den første gang, nogen oplever det. Alle de andre gange, er i fald, det skal jo helt Helligånden sænket ned. Fyldes fyldt af vasen, som har man drevet det. Vi har ikke så i morgen, hvor man fader lige og lægget ud. Så er benen, så bliver fyldt ind. Gang i det, så er du nok der, at der har været en primært til tjeneste. Det var derfor, Jesus fik den. Apostlenes gerninger 10:38 taler om, hvordan han salvede med ånd og kraft. Og så står der, og han gik omkring og gjorde vel og helbredte alle, der var overvældet af djævlen. Det var hans dagsorden. Jeg skal gøre godt. Jeg skal gå imod alt det, djævlen gør. Og det gjorde han, fordi han var salvet med ånd og kraft. Disciplerne, som vi lige snakker om lige før de bliver fyldt med Helligånden, så efter Jesu opstandelse og det hele, så er de bag lukkede døre af frygt for jøderne. Det er det, der står om. Man kan lige forestille sig den der skræmte skare, der sådan taler, hvad betyder alt det her, der er sket? Og gav vide, og hvordan, og så videre. Og så kommer Jesus der og siger, modtag Helligånden, og så, nej, hvor er vi glade, men vi hører ikke om, der sker andet, end at de sådan går rundt sammen med Jesus. Og så fortæller han noget i 40 dage. Det er det, vi hører om. Der er slet ikke nogen interaktion med mennesker omkring dem. De er bare den der lille sekt, der har fundet ud af det der med Jesus, og det er hyggeligt. Og vi er 120 her. Ej, hvor går det godt. Og stadigvæk måske lidt frygt for jøderne. Det ved vi ikke, men de er i hvert fald ikke ude at markere sig, vel? Så kommer Helligånden på pinsedagen. Og så, vers 14 allerede i kapitel 2, så tror der Peter frem sammen med de 11 og sagde, I jødiske mænd, foran tusinder af mennesker, der i hvert fald, når der er så mange tusind, der bliver kristne, så har der nok været ret mange tusinder af mennesker, ikke? Den der skare af frygtsomme apostle modtager Helligånden, og pludselig stiller de sig frem over for tusinder af mennesker og siger, nu skal I høre her. Og prøv lige at læse den der prædiken igennem. Det er ikke sådan en pleaser, vel? Det er ikke en crowd pleaser prædiken. Den Jesus, som I slog ihjel, har Gud nu ladet opstå. Det er så tusinder af mennesker, der står omkring ham, som kunne have stormet ham og stenet ham og gjort alt muligt. Der var sket et eller andet med Peter og de andre 11. Siden, for nogle få dage siden. Og den der ting, der var sket, det var en person, der hed Helligånden. Senere hen i Apostlenes Gerninger, kapitel 6, der taler om Stefanus, står, ingen kunne modstå den visdom og ånd, han havde. Står om Paulus, hvordan han med fuld frimodighed, uden hindring, prædikede evangeliet. Der står om Peter og Johannes, efter de har helbredt en, som nogen synes, de ikke skulle helbrede, bliver slæbt ind foran rådet og får forbud mod at gøre det her igen, og I må ikke tale om ham, der er Jesus. Og så siger han, er det bedre at adlyde Gud end mennesker? Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Sig mig, er der ingen respekt for autoriteter mere, eller hvad? Jo, der er kommet en højere autoritet ind i deres liv. Der er kommet en brand ind i deres liv. Der er kommet en kraft, en energi, en blæst, som gør, at de ikke kan holde sig tilbage længere. Det skal bare ud, det her. Det skal ud. Det er nemlig kraft til tjeneste. Det er kraft til kamp også. Fordi der kommer modstand. Der kommer modstand. Og vi befinder os i en åndelig verden som kristne. Det kan nogle gange være sådan noget flyvsk, et eller andet noget, men det er også meget, meget konkret. Der er en kamp, der foregår, og vi har brug for Helligåndens kraft i den kamp. 1. Johannes 4:4 siger, at han, som er i jer, han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Det er en kraft, der flyder over. Det er ikke en kraft, du skal fyldes op med, det er en kraft, der skal flyde over. Jesus siger allerede i Johannes 7, lang tid før hans korsfæstelse og død, så taler han om, at den, der tror på mig, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Skal rinde strømme af levende vand. Tag og læs beretningen, det er meget fascinerende. Det er i forbindelse med, at der er sådan en vandhentningsceremoni hos jøderne, hvor de hælder vand ud på templet, som skal løbe ud i verden og sådan noget. Og så siger han, den der, prøv nu at høre, det der vand, det skal I komme og få hos mig. Og så kommer det til at blive en kilde inden i jer. Ikke bare noget, I henter i en dam og hælder ud i templet. Nej, det skal blive en kilde inden i jer, som flyder over. Og han forklarer det faktisk, eller Johannes forklarer det. Det sagde han om den Helligånd, som dem, der tror på ham, skulle få. Så igen en forklaring af, hvad er det, der engang vil komme til at ske. Der kommer til at komme den der Helligånd, som kommer til at være sådan et kildespring indeni, som strømmer og som flyder over, og som ikke er der bare til dig selv. Og det er da så dejligt med Helligånd, og det er da så dejligt med gåsehud, og det er da så dejligt. Men han er der ikke for din skyld. Det handler ikke om, hvor meget du kan indeholde af Helligånden. Det handler om, hvor meget du kan flyde over. Ja, så det er okay at sige, kom nu med noget mere, Helligånd. Åbn op for sluserne. Fordi meningen er, at det skal strømme ud til verden. Det skal strømme ud til alle de mennesker, du omgås. Efeserbrevet 3 taler om, hvordan at han formår at gøre langt ud over. Og den er så fattig på dansk, ikke? Men på engelsk så er det exceedingly, abundantly, above all. Alt, hvad vi kan tænke og bede om osv. Han formår at gøre langt ud over. Og så står der bagefter, hans kraft, der virker i os. Det er jo vildt. Den der exceedingly, abundantly, above all, det er hans kraft, men det er hans kraft, der virker i os. Det er det, der er ideen i det. Den skal flyde over. Og så er det en kraft, der kan. Og ved du hvad? Uden den kraft, så kan du ikke. Hvad kan du ikke? Du kan ikke leve et sejrrigt liv uden den kraft. Du kan ikke blive ved med bare at elske Jesus og elske dine fjender, lede sig Gud, prædike med overbevisning, tjene med dine nådegaver, hold ud i lidelsen, og så videre, og så videre. Du har brug for Helligåndens kraft til overhovedet at kunne leve et kristenliv. Fik I Helligånden, da I kom til tro, sagde de som sagt der i kapitel 19 i Apostlenes Gerninger. Det er et løfte. Det er et løfte. I skal om ikke mange dage døbes med Helligånden. I skal vente her, så får I det her. Han skal ikke overtales til det, ham Gud. Han har lovet det. Og han kan, ikke også? Han har rigeligt. Og han vil det. Og det har vi brug for at vide, for ellers så søger vi det selvfølgelig ikke. Hvis ikke vi tror, at det er til os, så søger vi det selvfølgelig ikke. Han både kan og vil, og skal ikke overtales. Det er en gave. Til hvem? Til alle. Nej. Det var til de første apostler jo. Fordi de første apostler, de havde ikke Bibelen. Så de havde rigtig meget brug for Helligånden. Come on. Så vi har ikke brug for Helligånden i dag. Og de havde heller ikke Bibelen, vel? De havde ikke det nye testamente. Det er også noget prøv. Jesus, Peter, han siger i sin allerførste prædiken i Apostlenes Gerninger, så siger han, omvendt eller døbe, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, alle dem Gud vil kalde på. Det kan da ikke blive mere tydeligt. Det er jer, det er jeres børn. Det er alle dem ude i det fjerne. Det er også os. Alle dem, som Gud vil kalde på. Det er ikke kun heller til præster eller til nogle specielle tjenester. 1. Korinther brev 12 taler om, hvordan det er hver eneste lem på legemet, som har brug for det her. Det er ikke kun en eller anden speciel klasse, det var det Peter, der måtte lære. Nå, det er nok kun til os jøder, det er dejligt. Nej, Peter, det er det ikke. Det er ikke kun til nogle specielle, det er til alle. Og faktisk så, det som Peter siger i sin pinseprædiken, er jo lige præcis, at det er over trælle og trælkvinder. Det er over gamle og unge, det er over alle. Der er allerede brudt de der skel ned. Nå, jamen så er det, når man er kommet lidt længere hen i sit kristenliv og blevet mere moden. Ja, ligesom Cornelius, der lige møder ham, og så får det, ikke? Eller samaritanerne, som går for at være sådan nogle... Samaritanerne, det var sådan nogle kætterske jøder, ikke? Det var sådan nogle, der... jeg tør ikke at sammenligne med nogen i dag, men det var sådan nogle, som troede på næsten det samme, og så havde de bare misforstået noget, ikke? Sådan tænkte jøderne. Men her får de evangeliet forkyndt, de modtager det, og så får de Helligånden med det samme. Ikke noget med, at du først lige skal være en eller anden moden kristen. Det er for alle... der tror, det er faktisk den eneste forudsætning. Og ved I hvad, jeg synes, det er så interessant at lægge mærke til, hvor opsøgende apostlerne er, ikke? Vi hører, at der er nogen i Samaria, som er blevet kristne. Vi skynder os derned, så de også kan få Helligånden. Det første, Paulus spørger, når han møder nogle disciple om, modtog I Helligånden, da I kom til tro? Ved I hvad, vi er blevet alt for tynde og vattede nogle gange som pinsefolk. Hvad er det der for noget? Vi har da brug for at fortælle mennesker, at de har brug for det her. Hvis du tror på Gud, har du brug for, at Helligånden får fat i dig. Du har brug for kraft til tjeneste. Ellers så lever du sådan et halvt liv af, hvad livet som kristen i virkeligheden er tænkt. Du har brug for det. Og vi har brug for det. Og vi som kirke her har også et ansvar for at fortælle alle andre kristne, som ikke helt har forstået og hørt alt det her. Hallo? Der er en hel dimension, I går glip af. Der er noget, som er vigtigt. Noget, som Guds ord siger er vigtigt. Det er ikke bare os her, der mener, det er et eller andet vigtigt, vores yndlingsdoktrin eller sådan et eller andet. Det er centralt. I må ikke gå nogen steder, før I får Helligånden. Hvis Jesus siger det til nogen, og hvis apostlenes første spørgsmål er det til folk, har I fået Helligånden, så skulle det måske også være vores i virkeligheden. Og så er det faktisk en befaling. Hvad er det, Jesus han siger til disciplene? Han siger, I må ikke forlade Jerusalem. I skal vente på det, som faderen har givet jer. Og Efeserbrevet 3:18 siger, lad jer fylde af Helligånden. Det er i bydeform. Lad jer fylde af Helligånden. Og ordet der er lige præcis det der vedvarende. Lad jer vedvarende blive fyldt af Helligånden. Så vi kan ikke rigtig komme uden om det. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Vi bliver nødt til at få nærkontakt. Og de der 120 der i ovensal, de ventede i 10 dage. Hvad tror jeg, der skete i de 10 dage? De bad jo, kan vi se, og de fik udnævnt en ny apostel i stedet for Judas og alle de her ting. Men først og fremmest så ventede de, fordi at Jesus havde sagt, I skal have den der Helligånd. Ellers så må I ikke gøre noget. Jeg tror, de blev mere og mere sultne. Jeg tror, de blev mere og mere tørstige. Jeg tror, de blev mere og mere desperate. Kom nu. Og I skal vente nu. Kun 7 dage. Nej. På søndag, så vil vi bruge rigtig god tid til at søge Gud på det her. Og som sagt, Bergo vil have et oplæg om det. Og så vil vi søge Gud. Det er ikke fordi, man skal vente på Helligånden længere. Jeg kan så godt lide, og vi hører heller ikke om det resten af apostlenes gerninger. Jeg kan så godt lide Smith Wigglesworth, sådan en helbredelsesevangelist for over 100 år siden. Han sagde det sådan her, jeg tror på, det er helt forkert at vente på Helligånden. Helligånden venter på os. Helligånden venter på os. Men hvis du har fået en lille tørst, en lille længsel i dag, så brug den her uge til lige at kigge på de her skrifter igen. Overvej lige de argumenter, du måske havde før, eller er der noget, som du har fået en anden vinkel på. Snak med andre om det. Og så kom beredt og klar på søndag. Og uanset om du har oplevet det her en gang i dit liv eller ej, så har vi alle sammen brug for en ny påfølgning. For at det der sejl hele tiden er fyldt. Og hvis du ikke er her på søndag, så har vi nogle nådige forbedere herinde i vores forbundsrum, som jeg er sikker på godt kan forbarme sig og hjælpe dig og bede for dig og sammen med dig søge Gud for en ny påfølgning. Amen.
Tak til Johnny. Vi kan næsten ikke få det bedre skåret ud i pap. Rigtig godt.